Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 27. avgust, na početku najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Požar u kanjonu Tare širi se u dubinu ka rijeci. Vatrogasci se nadaju da će ga obuzdati do kraja dana. Vlada Srbije usvojila sporazum o izručenju sa Crnom Gorom koji predviđa ekstradiciju okrivljenih za krivična djela. Turista iz Srbije ubijen sinoć u masovnoj tuči u Ohridu. Pucanje 6 metara visoke brane primoralo vlasti Pakistana da isele još 300.000 stanovnika iz pokrajine Sindh. A u emisiji između ostalog poslušajte kako gradski oci u Budvi uništavaju i posljednje ostatke nekadašnje urbanosti. Prodaće legat Toma Luketića koji je svoj imanje darovao za obrazovanje omladine i na njegovoj zemlji se graditi stanove za prodaju. Vladajućima nije jasno kako bi mimo gradnje stanova ta lokacija u centru grada mogla da bude iskorištena. Boro Lazović iz DPS-a.
Od te jedne, kako mislite da bi mogli mi da školujemo tu djecu našu, a to je njegov cilj bio? Kako? Da sademo paradajz na tu parcelu, kosimo travu.
Budvanka i profesorica književnosti Božena Jelušić protivi se prodaji legata Toma Luketića.
Pored najbolje volje, ja ne mogu razumjeti kako neko toliko mrzi svoj grad, da mu želi uzeti ono što mu je dobrotvor namijenio.
U emisiji poslušajte i priču o Zdravku Todoroviću iz Nikšića koji pravi gusle.
Prvo ostavim drvo da se osuši, znači gruba obrada, i onda to suvo drvo uzimlje se te i nastavlja se da se finalizuje. Gusle se probaju, čuju pod mali prst, znači tonove kad biraju, tako se znaju jesu li dobre ili nijesu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požar koji je juče izbio u kanjonu Tare nije se širio sa strana, već u dubinu kanjona gdje je teško prići zbog nepristupačnog terena, saopštio je komandir Žabljačke vatrogasne jedinice Drago Popović. Popović je agenciji MINA rekao da su na terenu ekipe vatrogasaca kao i čuvari Nacionalnog parka Durmitor i pripadnici uprave za šume. Vlada Srbije usvojila je sporazum o izručenju sa Crnom Gorom koji predviđa mogućnost ekstradicije okrivljenih za najteža i krivična djela za koje je zapriječena kazna iznad 3 godine zatvora. To je saopštio državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen. Homen je rekao da je zadovoljan što je Ministarstvo pravde Crne Gore pripremilo svoj tekst sporazuma uz očekivanje da će ga uskoro usvojiti i crnogorska vlada. Predsjednik Filip Vujanović organizovat će se jutra u Vladinom domu na Cetinju svečanu akademiju povodom jubileja 100 godina od obnove Kraljevine Crne Gore. Biće otvorene izložbe, promovisane monografije, zbornici i katalozi, a u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće izvedena opera Balkanska carica. Svečanosti neće prisustvovati princ Nikola Petrović Njegoš koji je nezadovoljan odnosom crnogorske vlasti i vladinim nacrtom zakona o dinastiji. Komercijalne banke mogu još danas da se prijave za učešće u projektu dodjele kredita za domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje pod nazivom 1000+. Projekat je vrijedan 50 miliona eura. A kako prenose elektronski mediji, samo su NLB, Montenegro banka, Hypo Alpe Adria banka i Crnogorska komercijalna banka zainteresovane za učešće u projektu. Turista iz Srbije ubijen je sinoć u masovnoj tuči u diskoteci u Ohridu, potvrdilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Skoplju. Državljanin Srbije je sa teškim tjelesnim povredama prenesen u Ohridsku bolnicu, ali je tamo podlegao povredama. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić zahvalio je premijeru Milu Đukanoviću i crnogorskom šefu diplomatije Milanu Ročenu zbog toga što su dali zeleno svjetlo i istakli u dopisu španskim vlastima da nemaju ništa protiv da Veselin Vlahović Batko, poznati kao monstrum z Grbavice, bude izručen Bosni i Hercegovini, prenosi portal index.hr. Vlahović je osumnjičen za ubistva, silovanja i maltretiranja desetina stanovnika sarajevskog naselja Grbavica, koje se tokom rata u Bosni i Hercegovini nalazilo pod kontrolom srpskih snaga.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistan je evakuisao još 300.000 stanovnika pokrajine Sindh samo dan nakon što je iz istog područja iseljeno 400.000 osoba. Evakuacija je naređena tokom noći nakon pucanja 6 metara visoke brane zbog nadiranja rijeke Ind. Bivši tjelohranitelj Osama bin Ladena upozorio je na moguću eskalaciju sukoba Al-Kaide i jemenskih snaga bezbjednosti. Nasser Ahmed al-Bahri izjavio je kako misli da je jemenskoj vladi potrebna pomoć izvana. U međuvremenu oglasila se i CIA koja smatra da je jemenski ogranak Al-Kaide velika prijetnja i za Sjedinjene Američke Države. Francuska je, pored brojnih kritika, deportovala 300 Roma u Rumuniju. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, 48% Francuza podržava politiku predsjednika Nicolas Sarkozija, dok je 42% protiv. Jedno trogodišnje dijete poginulo je, a četveromjesečna beba teško je povrijeđena u požaru u romskom naselju u Rimu. Požar je izbio kasno sinoć iz još neutvrđenih razloga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. 5 dana pred početak školske godine u Crnoj Gori opozicione partije zaoštravaju retoriku zbog odluke vladajućih partija da izmjenama zakona o obrazovanju u školski sistem uvedu samo crnogorski jezik. Najjača opoziciona SNP danas je Ustavnom sudu uputila zahtjev da preispita ustavnost tog zakona koji po mišljenju opozicije diskriminiše one učenike koji nastavu žele da pohađaju na srpskom. Iz Podgorice više o tome Dimitrije Jovićević.
Visoki funkcioner Socijalističke narodne partije Neven Gošović ocjenjuje na konferenciji za novinare kako je zakon o opštem obrazovanju usvojen na neustavan način, pošto je prema njegovim riječima najviši pravni akt propisao da u prvom glasanju u parlamentu mora biti usvojen dvotrećinskom većinom. Gošović posjeća kako su tim zakonom uređena i zajamčena prava manjinskih naroda na školovanje na svom jeziku i pismu.
Citira, u sredinama u kojima većinu ili značajan dio stanovništva čine pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nastava se izvodi i na jeziku pripadnika tih manjinskih naroda, odnosno manjinskih nacionalnih zajednica. Riječ je o veoma značajnoj odredbi kojom se obezbeđuje primjena ustavom zajamčenih prava pripadnicima manjinskih naroda na upotrebu svog jezika i pisma u službenoj upotrebi, odnosno prava da se u državnim ustanovama školuju na svom jeziku i pismu.
Podsjetimo, crnogorski parlament nedavno je glasovima poslanika vladajućih partija izmijenio zakon o opštem obrazovanju kojim se u škole uvodi crnogorski jezik. Opozicija, koja je u znak protesta napustila glasanje, tražila je da se zakon povuče iz procedure, pošto smatra da se njime diskriminiše srpski jezik kojim prema popisu iz 2003. govori 63% crnogorskih građana i optužila vladu da nastavlja politiku podjela u Crnoj Gori. Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović pak pozvao se na ustavno određenje da je crnogorski jezik službeni i obećao da će svakome ko želi da se obrazuje na svom jeziku to biti omogućeno. Ipak nekoliko dana pred početak školske godine nije jasno kako će to izgledati u praksi. To je bio povod da se lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić otvorenim pismom obrati ministru sa pitanjem kako će se ove godine obrazovati djeca na srpskom. Da li u Novoj očekuju odgovor i dogovor, pitali smo Budimira Aleksića, člana Skupštinskog odbora za prosvjetu i nauku.
Pa mislim da bi bilo potpuno normalno i logično da ministarstvo otpočne dogovor sa opozicijom oko naše potpuno legitimnog zahtjeva zasnovanog na ustavu i na i međunarodnim poveljama o ljudskim pravima i slobodama. Tako da ako je ovom režimu i ministarstvu i vladi Crne Gore stalo do jednog demokratskog rješenja i do stabilnosti u zemlji, mislim da bi bilo logično da prihvate ponudu opozicije da se oko toga dogovaramo.
Pomoć u razjašnjavanju pravne situacije potražili smo od profesora Blagote Mitrića, bivšeg člana Ustavnog suda. On posjeća na ustavnu normu da je službeni crnogorski jezik dok su ostali u službenoj upotrebi, što prema njegovim riječima ne treba brkati.
To znači da sve javne ustanove moraju komunicirati kad je riječ o ustanovama i izvoditi nastavu na crnogorskom jeziku. A to ni najmanje ne osporava pravo onim nacionalnim zajednicama ili narodima ili nacionalnim manjinama, kako god hoćete, da govore i da uče školu na svom jeziku.
Da li to znači, dakle, da onima koji žele da se obrazuju na svom, u konkretnom slučaju, srpskom jeziku, to mora biti obezbjeđeno?
Ne, ali to njima ne osporava pravo da obrazuju na svom jeziku, tamo ima mogućnosti materijalnih zapisa. Nije obavezna država da se uče svi jezici, nego se uči onaj koji je službeni jezik.
Šta ako Ustavni sud ocjeni da su izmjene zakona o opštem obrazovanju kojim se u škole uvodi crnogorski jezik ustavne, na kakvu bi to reakciju u opoziciji naišlo i kakve bi posljedice imalo? Odgovara Budimir Aleksić.
Mi ćemo se u svakom slučaju, ukoliko Ustavni sud donese jednu odluku koja bi išla u pravcu da je ova, da je zakon u skladu sa Ustavom i da se time ne krše prava i da nije u pitanju diskriminacija, mi ćemo, dakle, u tom slučaju otpočeti svoju borbu za naša legitimna prava. Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na obrazovanje na sopstvenom jeziku. Dakle, koristit ćemo miroljubiva, pravna, diplomatska i politička sredstva, dok se režim oslanja isključivo na golu silu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kako smo čuli, opoziciju tišti uvođenje crnogorskog jezika u škole, a zaposlene u prosvjeti muči loš materijalni status. Sa sjednice glavnog odbora sindikata prosvjete, koje su prisustvovali ministar prosvjete Slavoljub Stjepović i pomoćnik ministra financija Predrag Stamatović, izvještava kolega Esad Krstić.
Nećemo dozvoliti da nam se bilo što uskrati od onoga što smo do sad imali, jer smatramo da i to je izuzetno malo, ali evo, dajemo svoj doprinos, ali sve ima svoju granicu i dokle ćemo mi biti strpljivi, ne znam.
Ovo su riječi predsjednika sindikata prosvjete Zvonka Pavićevića, koji je tokom današnje sjednice glavnog odbora granskog sindikata, kome su prisustvovali ministar prosvjete Slavoljub Stjepović i pomoćnik ministra financija Predrag Stamatović, izrazio nezadovoljstvo materijalno-socijalnim statusom prosvjetara. Ne samo da nastojimo da se izborimo za ostvarivanje prava koja nam pripadaju, već nam sada predstoji i borba da sačuvamo ono što sad imamo, rekao je Pavićević, naglasivši da su prosječna primanja 12.000 zaposlenih u prosvjeti od 420 eura ispod državnog prosjeka od 470 eura.
Tražimo da se poboljša naš materijalni položaj, a posebno, znači, od kraja prošle godine, kada je Skupština Crne Gore usvojila novi set poreskih zakona, gdje nam je na osnovu toga između 5-6% smanjene su plate. Nešto što je izazvalo nezadovoljstvo kod prosvjetnih radnika je primjena tog zakona o novim porezima, gdje su nama topli obrok oporezovani. Po našem mišljenju, ni regres, ni topli obrok nisu smjeli da budu oporezovani.
U vezi želje prosvjetara da im se poboljša životni standard, ministar prosvjete Slavoljub Stjepović je bio sasvim jasan.
Vrijeme globalne ekonomske krize u kojoj se nalazimo nije pravo vrijeme za priču o većim platama i većim drugim nakladama po osnovu kolektivnog ugovora iz kada je u pitanju prosvjeta. Ali jeste vrijeme da budemo, dakle, svjesni naše pozicije i da uradimo ono sve što možemo da ovo vrijeme uzalud ne izgubimo.
Rekavši da zaposlenima u prosvjeti novim kolektivnim ugovorom neće biti umanjeno ni jedno do sada ostvareno pravo, pomoćnik ministra financija Predrag Stamatović je objasnio na osnovu čega se ove godine zaposlenima u javnom sektoru oporezuje regres i topli obrok.
165 eura koje ste primali ranije od 1. januara su oporezovani, što znači da se na njih plaćaju porezi i doprinosi i da vam ti porezi i doprinosi ulaze u penzioni staž. Ista je stvar sa toplim obrokom, koji je bio oko 28 eura, sad je oko 17-18 eura. Ova razlika se u vaše ime uplaćuje kao doprinos za socijalno osiguranje i ulazi u penzijski staž.
Prosvjetari, nezadovoljni objašnjenjem, upozoravaju da se razmatra mogućnost tužbe. Predsjednik opštinskog odbora sindikata prosvjete Slobodan Savović.
Postoji inicijativa da se izvrši konsultacija sa našim advokatom. Mi mislimo da ste nam i topli obrok i regres nezakonito oporezovali i bojim se da ako se odlučimo za tužbu da ne dođemo u poziciju koju smo bili negdje ranije, da ministarstvo mora da plaća visoke sudske troškove i da taj novac praktično je uzaludno bačen. Mi mislimo da imamo pravo na pun iznos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sutra će svečano biti obilježena 100. godišnjica od kada je Crna Gora proglašena kraljevinom. Što o tom istorijskom događaju i njegovom značaju kaže istoričar Dragutin Papović? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Proglašenje Crne Gore za kraljevinu 1910. godine bio je veoma značajan čin u istoriji njene državnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Dragutin Papović.
Tada je Crna Gora pokazala, dakle, da je i na unutrašnjem planu sazrela kao država, jer izdizanje na stepen kraljevine svakako je znak zrelosti jednog društva, a s druge strane prema okruženju, odnosno i prema Europi je pokazala dakle da njena državnost ni u kom smislu nije inferiorna, odnosno da je Crna Gora bez obzira na njenu teritorijalnu demografsku skromnost ipak u pogledu državnosti svakako jedna od najstarijih europskih država i da u tom smislu svakako zaslužuje ravnopravno mjesto. Zbog toga je taj datum, dakle 1910. godina, veoma značajan u crnogorskoj istoriji i s druge strane on je značajan zbog toga što je kralj Nikola u svom proglasu, dakle proglašavajući sebe za kralja Crnu Goru, za kraljevinu, naveo da se na taj način obnavlja kraljevstvo koje je Crna Gora nekad imala u periodu kada se zvala Duklja i da na taj način, dakle, kraljevina obnovljena 1910. godine predstavlja kontinuitet sa Dukljanskim kraljevstvom.
Na taj način je, ističe Papović, Crna Gora potvrdila kontinuitet svoje državnosti.
I naravno, 100 godina nakon toga, obilježavajući taj datum, svakako prilika da se podsjeti na korijene te državnosti i da se podsjeti na upravo izvore tog kraljevstva, odnosno dakle da su izvore tog kraljevstva upravo u Dukljanskoj državi. I zbog toga kažem obnova crnogorske, odnosno proglašenje Crne Gore za kraljevinu 1910. godine jeste jedan od najznačajnijih datuma u njenoj državotvornoj istoriji.
Proslavi ovog jubileja ipak neće prisustvovati praunuk posljednjeg crnogorskog suverena, princ prestolonasljednik Nikola Petrović Njegoš, koji je ovih dana saopštio da je razočaran i ponižen vladinim nacrtom zakona o dinastiji Petrović Njegoš, Dragutin Papović.
To je već jedan od hendikepa ili nedostataka ove proslave. Svakako razlozi za to su neusaglašen stav države prema potomcima dinastije Petrović, zbog čega i ova proslava jeste nekako uskraćena prije svega na taj historijski način, odnosno ipak obilježavajući 100 godina proglašena kraljevine Crne Gore nema tu težinu bez prisustva dinastije Petrović, jer 1910. godine upravo zahvaljujući dinastiji Petrović Crna Gora je dobila status kraljevine i zbog toga današnje prilike, odnosno današnji odnos između države i dinastije i njenih potomaka svakako su negativna strana ovoga jubileja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo na jugu Budvu. Budva, grad bez biblioteke, kina i pozorišta, uništava i posljednje ostatke nekadašnje urbanosti, koja nestaje pred nezasitim profitom. Naime, vladajuća Demokratska partija socijalista odlučila je da proda legat Toma Luketića, Budvanina, čija je višemilijonska imovina namijenjena obrazovanju mladih i izgradnji institucija kulture. Umjesto toga, na njegovoj zemlji nići će petospratnica sa stanovima za prodaju. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je besomučnom divljom gradnjom uništena obala i zaleđe Budve, građevinski profit sada jede i svetinju legata. DPS je za ostavštinu Budvanina Toma Luketića, namijenjenu gradskoj biblioteci i obrazovanju mladih, odlučio prodati i pretvoriti u petospratnicu za tržište nekretnina. Miroslav Luketić.
Pored kuće, Tomova imovina samo u Budvi iznosi više od 40.000 kvadratnih metara zemlje. Imovina Toma Luketića vrijedi više miliona evra.
Svu svoju imovinu Tomo Luketić i njegova žena Stana ostavljaju gradu kroz zakladu za obrazovanje djece Budve, Paštrovića i Svetog Stefana. Ni nakon vijeka zaklada nije ustanovljena, iako je riječ još od rimskog prava o obavezujućem kodeksu, kaže Miroslav Luketić.
Sve se to događa radi toga što se nije formiralo i što neće da se formira zaklada u skladu sa oporukom. Iako je institut poštovanja volje ostavioca obavezujući. Od rimskog prava je tako bilo.
U DPS-u međutim ne razumiju pojam legata, a predsjednik partije Boro Lazović ovako tumači dobročinstvo za vještanje gradu.
Pa sam prvo bio začuđen, jer ne mogu da vjerujem da čovjek svu svoju imovinu, pored svojih nasljednika, rođaka i tako dalje, ostavi u legat opštini, ali dobro, to je njegova stvar.
Lazović smatra i da je nemoguće ostvariti želju dobročinitelja da se parcela u centru grada iskoristi za legat.
A od te jedne, kako mislite da bi mogli mi da školujemo tu djecu našu, a to je njegov cilj bio? Kako? Da sademo paradajz na tu parcelu, kosimo travu.
Uz predstavnike mjesne zajednice Stari grad protiv prodaje legata je govorila i Božena Jelušić.
Ovaj grad je već mnogo toga rasprodao. On nema svoje institucije kulture, više skoro nijedno. Na tom mjestu treba da bude gradska kuća. Ako budemo imali zakladu Toma Luketića, imat ćemo to zemljište. Ako ga prodamo danas, nećemo ga imati, samo će porodica dobiti obeštećenje. Činjenicu da Miro Luketić ovdje govori u prilog zaklade, izuzetno je moralan čin, jer on zapravo govori protiv toga da dobije obeštećenje. Pored najbolje volje, ja ne mogu da osjetim zavist ako je porodica za neka druga zemljišta dobila obeštećenje, kao što sam ovdje imala priliku da osjetim. Pored najbolje volje, ja ne mogu da osjetim mržnju ruralnog prema urbanom, koju sam ovdje također imala priliku da osjetim. Pored najbolje volje, ja ne mogu razumjeti kako neko toliko mrzi svoj grad da mu želi uzeti ono što mu je dobrotvor namijenio.
Protiv odluke da se proda legat Toma Luketića glasali su Socijaldemokratska partija koja dijeli vlast u Budvi i opozicione partije. Stevan Đaković, PZP.
Meni je jasno zašto vi to radite, zato što vi nemate kulturu davanja, imate kulturu otimanja. I pitaće vas ono što su mene ljudi na ulici pitali, zamolili su me, pita ih samo jednu stvar, kako vas nije sramoti?
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U emisiji za Crnu Goru teme i svijeta još stotine hiljada Pakistanaca moraju da napuste svoje domove jer su vlasti naredile evakuaciju zbog poplava koji dalje predstavljaju prijetnju za jug te zemlje. Više o tome Ljudmila Cvetković.
Pakistan danas evakuiše 300.000 ljudi iz regiona Sind nakon što je poplavni talas probio nasip na reci Indus, plaveći kuće i pretvarajući u močvare ogromne površine obradivog zemljišta. Evakuacija dolazi nakon pretnje Talibana strancima koji pružaju humanitarnu pomoć Pakistanu, što dodatno otežava napore u borbi protiv vodene stihije. Administrator grada Tata Manzur Sheikh rekao je da je pre podneva oko 70% stanovništva prebačeno u bezbednije krajeve, dok vojska pokušava da obnovi nasip. Safi Muhamed ispred svoje potopljene kuće kaže da pomoć ne stiže. Ovo je naša kuća. Imali smo 5 kuća ovde, ali one su sada poplavljene. Svi smo napustili svoje kuće, ali još uvek čekamo pomoć vlade. Tražili smo od vojske privremene kampove, ali još uvek nije obezbeđen jedan. Razni ljudi dolaze da pomognu, ali pomoć daju svojim rođacima ili ljudima koje znaju. Portparol kancelarije UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Islamabadu procenjuje da je 1 milion ljudi raseljeno u posljednjih 48 sati samo iz regiona Sind. Mauricio Giuliano kaže da je situacija od loše krenula ka goroj. Poplavni talas koji je usledio nakon nedelja monsunskih kiša uticao je na više od 17 miliona ljudi, ostavljajući oko 1600 mrtvih i oko 8 miliona ljudi kojima je potrebna hitna humanitarna pomoć. Zvaničnici upozoravaju da su milioni ljudi u opasnosti zbog bolesti i nestašice hrane. U mnogi od pogođenih oblasti je teško doći zbog vode. Agencija AP navodi da je portparol pakistanskih talibana Azam Tarik rekao da je prisustvo stranih humanitarnih radnika neprihvatljivo. Dodajući, kada kažemo da je nešto neprihvatljivo za nas, onda sami zaključite šta to znači. Nije bilo napada na humanitarce od kako je kriza počela, ali Ujedinjene nacije i Sjedinjene Američke Države kažu da ozbiljno shvataju pretnju. Šef UN-ovih humanitaraca John Holmes:
"We will obviously take these threats seriously as we did before."
Mi ćemo ozbiljno uzeti u obzir ove pretnje ekstremističkih grupa protiv stranih humanitarnih radnika kao što smo to činili ranije, preduzećemo odgovarajuće mere opreza, ali kao što sam rekao, to nas neće odvratiti od onog što verujemo da treba da uradimo, a to je da pomognemo narodu Pakistana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Kada bi bilo koga pitali šta se dobija spajanjem javorovog drveta, jagnjeće kože i konjske dlake, malo ljudi bi odmah reklo da su to gusle. Iako su gusle kao instrument nekada bile prisutne u cijelom regionu, one su danas jedan od sinonima crnogorske tradicije. Izrada gusala je stari zanat kome prijeti izumiranje, iako rijetki majstori pravljenja gusala prodaju svoje instrumente po cijelom svijetu. Jedan od njih je i Zdravko Todorović iz Nikšića, od koga gusle naručuju poštovanje poštovaoci tradicije, turisti, ali i predsjednici država. Slušamo prilog iz Nikšića koji je pripremila Lela Šćepanović.
Stari zanati odolijevaju uprkos vremenu, zahvaljujući onima koji dalje čuvaju njihovu tradiciju. Prvo iz ljubavi, a posle i kako kaže iz interesa, majstor Zdravko Todorović više od 20 godina pravi i ukrašava gusle. Kaže, stizale su na sve kontinente.
Među do 3000 gusala je urađen. Prvo ostavim drvo da se posuši, znači gruba obrada, i onda to suvo drvo uzimlje se te i nastavlja se da se finalizuje. Od gustine javora, od kože, od puno faktora, gdje da se potravi dobar zvuk, da odvaja od svih ostalih gusala. I ta koža jareća koja je ona najmanje mora da odleži jednu godinu dana. Ranije se koristila konjska dlaka na gudalo i na gusle, sad se koristi silk, vještačka dlaka. Ima tu i tajni puno, znači i gustina drveta, znači. Gusle se probaju čuju pod mali prst, znači tonove kad biraju, tako se znaju jesu li dobre ili nijesu.
Nije se mnogo toga promijenilo u izradi gusala od davnih vremena, kaže majstor Todorović.
Po slobodnoj možda volji ili po narudžbini čovjeka koji radi, da ga nazovemo majstora, umjetnika, ne znam ja. Znači, rađene su ljudi iz istorije, vojskovođe, pjesnici, znači ljudi koji su zaslužni za gusle.
Gusle su jednožičani muzički instrument duboko ukorijenjen u istoriji i tradiciji Crne Gore. Etnolog Stana Marušić.
Gusle su porijeklom iz Indije, a jako dugo su na ovim prostorima i stari je muzički instrument, uglavnom prihvaćen kao nacionalni instrument, naročito Crnogoraca. Ti stariji tipovi gusala su imali glave obično u obliku divokoze, orla, vuka, znači jednu simboliku snage, izdržljivosti, slobode. Kasnije neki period, znači vrlo često sa likovima iz narodne poezije, kasnije, znači opet pa novi period, naročito crnogorske istorije, znači sa likovima Petrovića, ili čak novi i period NOB-a s likovima Blaža Tita. I
pored Crnogoraca, gusle danas najviše kupuju stranci, naročito Albanci.
Sa njihovim simbolima, znači njihove likove da se rade. Skenderbega, Rusi kupuju gusle za ukrasa, većinom kupuju gusle i vole gusle da budu.
Gusle nijesu zanemarene, ali, kako kaže majstor Todorović, bi ih trebalo više afirmisati.
Stranci traže, naročito Francuzi, jer su gostovali kod mene, njihov radio, da su tražili i zahtijevali da ih čekaju i turisti i ostali, da ih čekaju gusle, narodna nošnja na aerodromu kad dolaze.
Normalno je da je drugačiji način života u savremenoj Crnoj Gori u zapeće gurnuo neke tradicionalne vrijednosti, smatra etnolog Stana Marušić.
E sad, ne bi mogla je u nekom ljepšem vidu, da ne budu zanemarene, znači u okviru i kao eksponat i kao neko izvođačko veče, da ne budu zaboravljene, ali kažemo ne mogu da produže život na jedan lijepi način, pa zaista bi i sad bilo negdje i smiješno da neko u desetospratnici otvori prozor i priredi u kući guslarsko veče. Dobije se neki ružni vid ako se te guslarske pjesme slušaju na kasetama, u autima.
Gusle koje je radio majstor Zdravko Todorović kupovale su ugledne ličnosti, umjetnici i diplomate.
Za dva ambasadora američka koja se ođe, te znaju da su otišle te gusle. Radio sam predsjedniku Tadiću, radio sam Lukašenku.
Je li tajna što je srpski predsjednik Boris Tadić tražio za ukrasni dio gusala?
Radio sam srpski grb na vrhu gusala, pozadi je bio manastir Ostrog, bio je Njegoš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Bližimo se posljednjoj minuti emisije, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Požar u kanjonu Tare širi se u dubinu Karijeci. Vatrogasci se nadaju da će ga obuzdati do kraja dana. Vlada Srbije usvojila sporazum o izručenju sa Crnom Gorom koji predviđa ekstradiciju okrivljenih za krivična djela. Turiste iz Srbije ubijen sinoć u masovnoj tuči u Ohridu. Pucanje 6 metara visoke brane primoralo vlasti u Pakistanu da isele još 300.000 stanovnika pokrajine Sindh. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.